Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабарыштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 23 майдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз укчу башкы темалар: пандемиядан улам эмки жылга жылдырылган Токио Олимпиадасы таптакыр өтпөй калышы да ыктымал, уюштуруучулар COVID-19 индетин ооздукталбаса башка арга калбай калат деп айтышууда. Ал арада Нарын облусунда жайыт талашы кайрадан кызыды. Карантин маалында Бишкек көчөлөрүндө жыландар чыкты. Муну экологтор кандай түшүндүрөт?
Карантин маалында шаарга чыккан киши, кыйма тийме жүргөн машине азайып, көчөлөр ээн калганда ар кыл жан жаныбарлар көбөйдү. Шаарда бизден башка дагы жаныбарлар, канаттуулар, тойлоп жүрүүчүлөр жашаарын унутпайлар.
Мына ушул жана башка мазмундагы баяндар алдыда, андыктан биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач кесиптешимиз Аймира Кожобаева Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Карачиде кыйраган учакта 97 адам өлгөнү тастыкталды. Карачи шаарынын бийлиги учактагы 91 жүргүнчүдөн жана экипаждын 8 мүчөсүнөн 2 адам гана аман калганын билдирди. Маалыматка ылайык, 22 майда ПК-83 каттамындагы учактын бардык жүргүнчүлөрү такталып, өлгөндөрдүн сөөктөрү табылды. Айрым адамдар учак кулап түшкөндөн кийин жан беришкени кабарланды. Пакистандын ички иштер министри Ияз Ахмад Шах учактын кыйрашына техникалык мүчөлүштүк себеп деп билдирди. Ал эми каттам андык болгон аба компаниянын башкы директору Аршат Малик кырчыктын себебин пакистандык көз карансыз агенттик иликтеп жатканын маалымдады. ПК-83 каттамын аткарган Боинг учагы 22 май күнү Карачиге Лахордон учуп келаткан жана конооруна саналуу секундтар калганда кулаган. Пакистан бийлиги мындан бир канча күн мурун коронавирус пандемиясынан улам киргизилген чараларды жумшартып, ички каттамдарга уруксат берген эле. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде коронавирус чыккан 15 адам жаңыдан катталды. Алардын ичинен Бишкекте 3, облусунда 1, Ош облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 адам, ошондой эле Санкт-Петербург шаарынан келген 9 курсант илдет жуктуруп алган. Ушуну менен 23 майга карата Кыргызстанда жалпы коронавирус илдетин жуктурган 1365 учур катталды. Бул тууралуу 23 майда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында акыркы суткада 8 адам оорудан айыгып чыкты, жалпысынан 957 адам сакайып чыкты. 14 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алгандан кийин каза тапты. Акыркы суткада медицина кызматкерлеринен вирус аныкталган жок. Жалпысынан ооруга чалдыккан 273 медицина кызматкердин 226 айыгып ишине кайтты. Ушул тапта 394 адам стационарда, 11 адамдын абалы оор, 4 киши жандандыруу бөлүмүндө. Европа өлкөлөрү ачык асман долбоорунан чыкпай турган болушту. Франция, Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланд, Португалия, Чехия жана Швециянын тышкы иштер министрлери кол койгон коммюникеде биздин жалпы коопсуздугубуз үчүн баалуу болуп саналган келишимдин шарттарын аткарууну уланта беребиз деп жазылган. Коммюникеде алар ачык асман келишимден АКШнын чыгып жатканына өкүнүү менен бул чечими 6 айдан соң күчүнө кирерин белгилешкен. АКШ президенти Дональд Трамп 21 майда 35 мамлекет кол койгон ачык асман келишимден чыгарын жарыялаган. Трамп буга Орусиянын келишимдин шарттарын бир нече жолу бузганын жүйө келтирди. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова АКШнын дооматын четке кагып, келишимдин шарттарын аткарууга байланыштуу Москванын да Вашингтонго дооматы бар экенин билдирген. Ачык асман келишимине 1992 жылы кол коюлуп, 10 жылдан кийин гана ишке кирген. Бул документ ага кошулган мамлекеттердин ортосундагы өз ара ишенимди жана эл аралык туруктуулукту камсыз кылууну максат кылары белгиленген. АКШ Кытайды америкалык аба компанияларынын ишине буттоз жатат деп айыптоодо. Бул тууралуу Reuters агенттиги 23 майда билдирди. Delta Airlines, United Airlines компаниялары баштаган бир катар америкалык аба компаниялары февраль айынан тартып Кытайга каттамдарын токтоткон. АКШнын транспорт министрлиги Delta Airlines, United Airlines компаниялары июнь айынан тартып Кытайга каттамдарын жандантууну көздөгөнүн, бирок Кытай тараптын жарандык авиациясынын буйругуна ылайык чет элдик аба компанияларынын каттамы 12 марттагы каттамдардан кем болбоого тийиштигин белгилеген. АКШнын транспорт министрлиги 12 мартта Америка аба компаниялар толугу менен Кытайга каттамдарын токтотушканын эскертип, Кытай тараптын жарлыгын америкалык аба компанияларынын ишмердүүлүгүнө буттоосуу аракети деп атады. Францияда храмдардын ишине уруксат берилди. 23 майдан тарта Францияда храмдар жана чиркөөлөргө барууга уруксат берилген. Европадагы маалымат каражаттары жазып чыгышты. Сыйынууга келгендер санитардык эрежелерди так аткарууга, бет кап таанып, колун санитайзер менен дезинфекциялоого тийиш. Ошондой эле храмда адамдардын ортосундагы аралык талаптагыдай болуусу керек. Коронавирус пандемиясынан улам жарыяланган карантин режими Францияда май айынан тартып жумшартыла баштаган. Бирок храмдардын жана чиркөөлөрдүн ишмердүү уруксат берилген эмес. Бир күн мурун АКШнын президенти Дональд Трамп да штаттардын губернаторлорунан диний мекемелердин ишин жандан туруу талап кылып, пандемия учурунда бул зарыл нерсе деп айткан. Бишкекке АКШ жана Канададан 146 кыргызстандык кайтып келди. Алардын ичинде 109 мектеп окуучусу, 37 студент жана улгайган курактагы адамдар бар. Аларды алып келүү үчүн атайын учак уюштурулганын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Флекс программасы менен АКШда окуп жаткан окуучулар АКШтан Бишкектеги элчилигинин жардамы менен акысыз учуп келишти. Кайтып келгендер саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык толук лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлүп, обсервацияга алынышканы кабарланды. Ат башында коронавирус жуктурган 77 адамдын баары айыгып чыкты. Район аймагында вирус жуктургандардын эң акыркысы 22 май күнү сакайып оорукунан үйүнө чыгарылган. Бул тууралуу райондун акими Нурбек Сатаров бүгүн 23 майда брифингде билдирди. Аким ошентсе да жергиликтүү бийлик коронавируска каршы күрөшүү иштерин улантып жатканын белгилеп, элди тартипти сактоого чакырды. Ат баш районуна оору көп катталган аймак катары 15 апрелден 11 майга чейин өзгөчө абал жарыяланган. Баткенде акыркы коңгуроо султанаты белгиленбейт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген өзгөчө кырдаал шартында мектеп бүтүрүүчүлөрдүн салт болуп калган акыркы коңгуроо султанаты быйыл Баткенде белгиленбейт. Ошондой эле мектеп бүтүрүүчүлөрдүн 10-20-30 жылдыгын белгилөөгө да тыюу салынганын Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы эскертти. Башкармалыктын басма сөз катчысы Дамира Юсупова Назаттыкка билдиргенине караганда 24-25-26 май күндөрү милиция кызматкерлеринен турган 20 ашуун мобилдик топ иштейт. Алар бул күндөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Ошондой эле автоунаа кортеждерине мараке уюштуруп эс алууга чыккан автоунаалар эскертүүсүз айып токтотмосуна алынат, алардын ээсине айып пулу салынмакчы. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу түзүлгөн өзгөчө кырдаалда акыркы коңгуроо салтанаты онлайн тартипте өткөрүлөрүн билим берүү жана илим министрлиги маалымдаган.
Чоң рахмат. Замира Кожобаева айтып берген ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кенен таап окусаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 24 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетип турат. Көпчүлүк аймактарда күн катуу ысыйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 10-15 градус жылуу, күндүз 26-31 градус ысык. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында дагы ушундай эле ысык болуп, түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градуска чейин абанын талы көтөрүлмөкчү. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Тоолуу нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус күн ысыйт. 24 майда Бишкек шаарында да жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус ысык болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Пандемиядан улам эмки жылга жылдырылган Токио Олимпиадасы таптакыр өтпөй калышы ыктымал. Уюштуруучулар COVID-19 илдетин ооздукталбаса башка арга калбайт деп айтып жатышат. Дүйнөнүн ар кайсы жериндеги окумуштуулар эпидемияны токтотуу үчүн зарыл болгон вакцина табуу аракетин улантышууда. Кесиптешим Айнура Жекше кызы бул темага кенен кайрылат.
Эл аралык олимпиада комитетинин инспекторлор тобунун жетекчиси Джон Коутс Токио оюндарынын уюштуруучулары олуттуу проблемага туш болушканын жума күнү билдирди. Япониянын премьер-министри Синзо Абе оюндар 2021 жылы гана уюштурулаарын айтты. Улам жылдыра берүүгө болбойт, вакцина дагы көпкө табылбашы мүмкүн. Табылса да эмки жайга чейин жетиштүү санда чыгарып бөлүшүү кыйын болот, деди Коутс. Буга чейин Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах BBC'ге интервьюда олимпиада экинчи жолу жылдырыл деп Токио оюндарынын уюштуруучуларын колдогон. Себеби 5000 айланасындагы кызматкерлерге маяна төлөп туруу оңой эмес. Март айында Эл аралык комитет жана Япон өкмөтү ушул июлда башталат деп пландалган жайкы олимпиаданы пандемиядан улам 2021 жылы өткөрүүнү чечишкен. Вакцина табуу, элдин калың катмарын эмдөө зарылчылыгы жаңы коронавирус жайыла баштагандан бери айтылып келатат. Ушул тапта дүйнөнүн булуң бурчундагы 80 чакты илимий изилдөөчү топ бул багытта иш алып барып келатат. Дүйшөмбүдө америкалык Moderna компаниясы жаңы вакцинанын сыноонун биринчи баскычы ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди. Сыноого катышкан 8 кишиде коронавирустун жайылышын кармап турган антителалар табылган. Алар COVID-19дан айыккан адамдардын организми иштеп чыккан антителаларга окшош экени аныкталды. Moderna АКШнын аллергия жана жугуштуу илдеттер боюнча улуттук институттун көзөмөлүндө биринчи болуп ыктыярчылардын жардамы менен сыноо баштаган. Эмки баскычы массалык сыноо июлга пландалып жатат. Оксфорд университетинин илимпоздору да сыноо жүргүзүп жатканы менен жыйынтыктары тууралуу билдириши элек. 20 майда маймылдардын үстүнөн жүргүзүлгөн 2 изилдөөнүн жыйынтыгы жарыяланды.
Изилдөөлөрдүн биринде 9 маймылга COVID-19 жугузушкан. Айыккандан кийин дагы бир жолу вирусту жугузуу аракетин кылышканда жаныбарлар орган эмес. Демек муну аларда табигый иммунитет пайда болот деген белги катары кабыл алуу мүмкүн.
Деп айтып берди Бостондогу изилдөө борборунун кызматкери Дэн Баруш. Адам баласынын реакциясы ушундай эле болоорун жаныбарлардын үстүнөн жүргөн эксперименттер албетте далилдебейт. Ал тапта Түштүк Африкадагы лабораториялардын биринде кургак учукка каршы вакцина жаңы коронавирус менен күрөшкө канчалык жардам бере алары текшерилип жатат. Буга чейин бир кылым мурда табылган вакцинаны Нидерланды жана Австралия сынап башташкан. Ошол эле маалда ВИЧ инфекциясын жана адамдын геномун изилдөө боюнча алдыңкы адистердин бири америкалык окумуштуу Уильям Хазлтайн коронавируска каршы күрөштө адамзат вакцинага ишенбей эле коюшу керек. Андан көрө вирусту жугузуп алган бейтаптар менен аралашкан адамдарды аныктап көзөмөлдөө ишин жолго салуу, аралыкты сактоо эрежелерин бузбоону үйрөнүш керек деген ою менен бөлүштү. Айнура Жекши кызы, Прага.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайдаланган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип, ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айландагы буюмдарды өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиши ыктымал. Жөтөргөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула.
Турубузду улантабыз. Нарында малчылар быйыл да жайыт талашып чыгышты. Айрыкча мындай талаш 2 жылдан бери Нарын жана Кочкор районунун тургундарынын ортосунда курч бойдон калууда. Акыркы жылдары алар жайлоого батышпай кызыл чеке урушка чейин барып жатышат. Адистер мунун себеби жайыттын такырайышы жана малдын санын кескин көбөйгөнү менен байланыштырууда. Теманы Нарындан Мирлан Кадыров улантат.
21 майда Нарын районуна караштуу Жергетал айылынын жүздөй тургуну Кумбел жайлоосуна бараткан жолдун боюнда бийликке нааразы болуп чогулду. Алар жайытты Кочкор районуна узак мөөнөткө берип койгон өкмөттүн токтомуна каршы болушту. Кумбел жайлоосунда көп жылдан бери жайлаган малчы Азат Оморов жайлоого ансыз да өз малыбыз батпай турат дейт.
Келишимибиз деле зыянга учурап атабыз да, малга зыяныбыз кетип атат. Биринчиден, экинчиден булардын малдары менен биздин малдар кыргашат, бекыргашат. Ошондон да элдер эки жактын эли мындай толкундап түшүп кетсе да мүмкүн болуп атат да.
Сөз болуп жаткан жайыт негизинен Нарын районуна тийиштүү. Бирок анын 16,000 гектар жери 1958 жылы Кочкор районуна узак мөөнөткө пайдаланууга берилген. Убактысы 2020 жыл бүтмөк. Бирок өкмөт 2019 жылдын 27 ноябрындагы жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген токтом кабыл алган. Ага ылайык жайыттарды узак мөөнөткө пайдалануу боюнча убакыт дагы 10 жылга, тактап айтканда 2030 жылга чейин узартылган. Жергетал алдыктардын айтымында Кочкор районунун малчылары Кумбелге союз убагында эле келип жайлаганы болбосо, кийин Кыргызстан эгемендик алгандан бери 2013 жылга чейин жолошкон эмес. Бул аралыкта жерге талдыктар жайытка ыңгайлашып алышкан экен. Жерге тал айыл аймагынын башчысы Шекер Жумабекованын айтымында, Кумбел жайлоосундагы 16 000 гектар жайытка Кочкор районунан 25 малчы келмек экен. Алар кочкорлук малчылардын ар бири миңден кой айдап келишсе, 25 000 кой жайытка батпай, узак мөөнөткө пайдалануунун убактысы бүткүчө, тактап айтканда 2030 жылга чейин жайытты такырайтып, эрозияга учуратып кетип калышат деп чочулап турат.
Бизге бошотуп бериле деп атат. Эми мындай антип, сразу антип 24-25 кой дебей, короо кой дебей, жайыттын сыйымдуулугун эске алуу менен анан биздин элдин деле ушундай жана 24-төн ашык койчубуз бар деп атпайбы, ошол жерге жайлаган. Силер такыр бошотуп бериле деп атат да кошко тарапчы. Анан ошолор деле каяка барып жайлайт деген маселени чыгып эле анан мындай бир жакшы чечилсе жакшы болмок да, нааразы болбайбызбы элге дагы.
2018 жылы Кочкор районундагы ички жайыттардын кыртышы бузулуп такырайып кетти деген негиз менен кочкорлук малчыларды Нарын облусунун башка жайлоолоруна көчүрүү пландалган. Ушундан улам алар узак мөөнөткө пайдаланууга берилген жайыттарды колдонуп жатышат. Кочкор районунун тургуну Орозалы аттуу чабан буларга токтолду.
Эмне турат? Тайлык болуп турат. Жайыткам деп турат. Бузго рекана кечсин. Рекайын ага турат ишибиз.
Мындай жайытталаш бир гана жерге талайылы менен Кочкор районунда гана эмес, Жумгал, Актала райондорунда дагы курч боюнча калууда. Мындан тышкары Нарындын Кара Кужур өрөнүндөгү 51 000 гектар жайыттын да маселеси чечилбей турат. Негизинен Кочкор районуна тийиштүү болгон бул жайыттын талашы да былтыр курчуган. Анткен менен өкмөттүн нарындагы өкүлү Эмилбек Алымков учурда элге түшүндүрүү иштери жүрдү. Быйыл талаш жаралбайт деп ишендирип жатат.
Жерге талдыктарды дагы Аксайга алып барып 24 чабаны бара турган болуп көрүп келишкен жолду чаап, азыр жолдорун жазатып атабыз Аксайдын жолун бүт. Сүрдүктөп тазалаттырып ошол алыскы жайытка жиберүү боюнча коткорлуктан дагы өзүнүн алыскы жайыты Кумбелге келиш керек. Ошол боюнча иштерди алып барат.
Кыргызстанда жалпы 10 миллион гектар жайыт бар. Акыркы жылдары малдын саны көбөйүп кеткендиктен жайыт пайдалануу маселеси жаралган. Адистер малдын санын эмес, сапатын жогорулатуу зарылдыгын айтып келишет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкы 500 миңге чукул. Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбанын үлүшү 15% жакын. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Бишкектин тургундары социалдык сайттарда шаарда жылан пайда болду деп, ар кайсы жерде тартылган сүрөттөрдү жарыялап жатышкан эле биз мунун себебин экологтон сурап билдик. Дал ушул маекте сунуштамакчыбыз азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Францияда храм жана чиркөөлөрдүн ишине уруксат берилди. Бул жайлар COVID-19дан улам жабык турган эле. АКШ Кытайда америкалык ава компанияларынын ишине бут тосуп жатат деп айыптап чыкты. Европа өлкөлөрү ачык асман долбоорунан чыкпай турган болушту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы прокурордун ага жардамчысы пара алып жаткан жеринен кармалганын маалымдады. Бул Ысык Көл облусунда болгон окуя болуп жатат. Түркияда карантин эрежесин бузган кыргызстандыктар айыпка жыгылды. Баткенде акыркы коңгуроо салтанаты белгиленбей турган болду. Быйылкы жылы эскерте кетсек, акыркы коңгуроо салтанаты онлайн режимде өтмөкчү. Ат башта коронавирус жуктурган 77 адамдын баары айыгып чыгышты. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов Бишкекте коронавирустун жайылуу тобокелдиги жогору болуп жатканын маалымдады. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит KG деп катталганбыз. Одноклассникиде да барбыз. Азаттык радиосу деген баракчаны тапсаңыз болот. Ал эми видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан таба аласыз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Уктуруубузду улантабыз. Соңку маалда Бишкектин тургуну
тургундары социалдык тармактарда шаарда жылан пайда болду деп ар кайсы жерден тартылган сүрөттөрдү жарыялашты. Башкалаанын мэриясы эгерде сөйлөп жүрүүчүлөрдү көрсөңөр 161 номерине чалгыла деп кеңеш берип жатышат. Бул чындап эле миллиондон ашуун эли бар кала үчүн адаттан башкача көрүнүшпү же шаарга киргизилген карантиндин таасириби? Бул суроого жооп алуу үчүн Алейне Плюс экологиялык кыймылынын төрагасы Эрик Шүкүровко кайрылып, кесиптешим Гүлайым Ашыкеева маектешти. Азыр ошол маекти уктаңыз.
Социалдык медиада, ошондой эле расмий маалыматта дагы башкала Бишкек шаарында жыландар пайда болгонун айтып жатышат. Бул эмне болгон феномен?
Бул феномен деле эмес. Экосистема жана тирүү организмдердин жашоо ыргагынын көз карашы менен алганда толук түшүнүктүү эле нерсе. Башкалада жапайы жан жаныбарды деги эле көрө албайсыз. Анткени шаар тургундары алардын ары бери эркин жүрүүсүнө жол беришпейт. Жан жаныбар көрсө эле кармап, өлтүрүп же дагы башка кылышат. Андыктан кандайдыр бир экзотикалык жандыктын шаарда пайда болушу деги эле мүмкүн эмес. Бирок калаа өзү талаа түздө жайгашкандыктан шаарда пайда болуп калган сойлоп жүрүүчүлөр да ошол экосистеманын бөлүгү. Карантин маалында шаарга чыккан киши, кыйма тийме жүргөн машине азайып, көчөлөр ээн калганда ар кыл жан жаныбарлар көбөйдү. Шаарда бизден башка дагы жаныбарлар, канаттуулар, сойлоп жүрүүчүлөр жашаарын унутпайлы. Алардын ичинен биз токтоло турган сойлоп жүрүүчүлөрдү шаардын ар кайсы булуң бурчунан такай эле кездештирсе болот.
Мына жыландардан башка дагы ушу карантин маалында шаар ичинде анда башка дагы жан жаныбарлар, куштар көбөйдү деп айтсак болобу?
Конечно, животных разных других можно увидеть.
Эми карантин үчүн эле эмес, алар негизинен шаардын чеке белинде, жаңы конуштарда такай эле кездешет. Сүт эмүүчүлөрдөн суур, коён сыяктуулар көп эле байыралган. Кирпи шаарда толтура. Алар калаанын жашоосуна кадимкидей жуурулушуп кеткен. Андыктан тиги же бул жерден жыланды же ташбаканы көрүп калсаңар, ал бир адаттан тышкары нерсе эмес. Албетте, 2 айга чукулу шаар бош калып, жан жаныбарлар пайда боло баштады. Канаттууларды айтсак, шаарды такай байырлашат. Алар азайып кетти деп айта албайбыз. Ошол эле чыйырчык, кооган кара кучкача, күгүчкөн, бактек жана башка ушул сыяктуулар биз менен чогуу эле жашашат. Кээде шаар үстүндө кара айрык куйрук, ителги, майда шумкар, үкү да учуп жүргөнүн көрсө болот. Бул канаттуулардын баардыгы шаар турмушуна ыңгайлашып алгандар.
Эрик мырза, мына ушул маалда азыр ушундай өзгөчө учурда биз жыландар менен катар эле кескелдирик, же болбосо ташбакаларды да көрсөк шаардыктар чочубашы керек.
Албетте жок. Жылан кескелдирип көрсөңүз такыр коркпоңуз. Анткени алар үчүн адам баласы менен бетме бет чыккан сиз чочугандан алда канча күчтүү стресс. Алар өздөрү кол салбайт. Дароо бир жакка сойлоп кире качканга, бачым көздөн далдоо болгонго аракеттенишет. Мындай учурда адам көбүнчө туура эмес аракет жасайт, өзүн жаратылыштын төрөсүндөй көрөт. Ошол эле жылан капыстан кишини көргөндө тезирээк сойлоп кетүүнүн аргасын издейт. Эгер жылан чагып алса да, ал адамдын ага карата одоно мамилесинен улам болот. Жылан адамга өзү капыстан кол салат же чагып алат деген болбогон нерсе.
Маселен, уулу жыландар кезигип калышы мүмкүнбү?
Уулу жылан өтө сейрек кездешет. Чүйрөнү өздөштүрүлгөндөн тартып, мындай жыландар дээрлик калбай деле калды. Негизинен кара чаар жылан менен калкан тумшук уулу жыландар. Алар тоо таштуу аска зоону байырлайт. Шаарга уулу жылан деле келбейт. Кимдир бирөө жеке коллекциясынан чыгарып ийбесе эле. Калганы уусуз. Мисалы, бакыракай соймондун уусу жок. Сары жылан буту жок кескелдирик. Анын да уусу жок. Дагы баса белгилеп айтарым, шаарда кездешкен кандай гана жапайы жан жаныбар болбосун, алардан коркуп коргонуунун эч зарылдыгы жок. Эгер чындап эле чочуп жатсаңыз, өзгөчө кырдаал министрлигине, мэрияга же айлана чүйрөнү коргоо агенттигине чалып кабарлаңыз. Алардын атайын кызматы келип, жыландарды көздөн далдоо жерге алып барып кое беришет.
Там уже специалисты могут приехать и поймать.
Эрик мырза, өзүңүз билгендей, кыргыз элинде ишеним бар. Жыландар бул көбүнчө жер титирөөлөрүнүн астында, зилзала болоорунун астында мындай көбөйүп, айрым бир жерлерде топтоша баштайт деген.
Такие факты известны. Вот, того, что
мындай фактылар белгилүү. Чоң зилзаланын алдында жыландар уюгун таштап сыртка сойлоп чыга баштайт. Мындай окуя 1966 жылкы Ташкенттеги жер титирөөнүн алдында байкалганы ийне чибине чейин жазылган. Ошондо аксакалдар шаар бийлигине келип, жакында зилзала болот, шаар тургундарын эвакуациялоо керек деп айтышканда, андагы жетекчилер эмне деген жоромол деп күлүшкөн. Аксакалдар эмне себептен көз ачыкты кылып жатканын сурашканда, жыландар уюгунан өтө эле көп чыгып жатканын, анан да демейдегиден эртелеп сойлоп кетишкенин айтышкан. Апрелдин ортосунда адатта жыландар уюгунда уйкуда болот, бирок андагы апаатты сезип, алар эрте ойгонуп тышка чыгышкан. Бул жан жаныбар зилзаланы алдын ала сезе турганынын айкын мисалы. Жыландан башка үйдөгү эле ит, мышык да мындайды сезет. Түштүк Американын бир өлкөсүндө жер титирөөнүн алдында бир маал деле шаардагы иттер менен мышыктар жок болуп кеткен. Байланган уйлар болсо тынч кетип, катуу мөөрөй башташкан. Демек жаныбарлар кандайдыр бир апаат болоорун алдын ала сезет десек болот. Мисалы, Жапонияда алтын балыктарды кармашат. Жер титирөө же дагы бир дүрбөлөңдүн алдында алардын тынчы кетип, кадимкидей сезишет. Ал эми азыр биздин Бишкекте байкалган жыландарды кандайдыр бир табигый кырсык менен эч кандай байланышы жок. Массалык түрдө жыландар чыккан жок. Бизде бул жерден, тигил жерден бир жылан көрдүм деген маалымат 2 жума мурун эле чыккан. Биздеги окуяны шаарга киши чыкпай, калаа бош калгандагы эле байкалган көрүнүш деп айтсам болот.
Попали в город в период отсутствия города.
Социалдык сайттарда сүрөттөрдү жарыялап, сак болгула деген элдин бири бирине кеңеш берип жатканына караганда, коомчулукта дүрбөлөң жок болсо дагы, бирок чоочулоо бар экени сезилет. Демек, бул биздин жандуу жаратылышты, аны байырлаган тирүү организмдердин, жан жаныбарларды дүйнөсүн жетиштүү билбегендигибизден деп айтсак болобу?
Ну, как это уже вопрос можно также адресовать и нашим.
Бул суроону билим берүүнүн аткамерлерине берген туура болмок. Жан жаныбарлардын тирүү жаратылыштын өзгөчөлүгүн окуп үйрөнүү окуу программасына кирген эмес. Табият таануу курсунда эле үстүртөн окутулат. Анда маалымат өп чап берилет. Адамдар капыстан сейрек кездешүүчү жандыктарды көргөндө жөнү жок жерден эле корко баштайт. Кишилер жыланды мыкаачылык менен өлтүрүп жатканына өзүм эле канча күбө болдум. Бир топ киши топтошуп алып, жыланды кармап, кыйнап туруп, анан ушундай мыкаачылык менен өлтүрүштү. Мунун баары билимдин жетишсиздигинен, жандуу жаратылыштын сырларын жакшы билбегендигибизден. Кыргыздар көчмөн заманда жан жаныбарлардын дүйнөсүн өтө терең түшүнүшкөн. Алар жашоо тиричилик менен байланышы жок болсо, эч качан максатсыз кайсы бир жаныбарды өлтүрүшкөн эмес. Тирүү табият бизди курчаган дүйнө көчмөндүн үйү саналган. Ал үйдө тартип, тазалык, иреттүүлүк өкүм сүргөн. Табият кучагындагы бардык жандуулар жашоого укуктуу болгон.
Всегда было аккуратно. И все эти существа, они все равные права на жизнь.
Сиздин жогоруда айткандарыңызга улай дагы бир суроо берүүгө туура келип атат. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында деле чыгып калып жүргөн кытайлыктар Кыргызстандын аймагынан бир сойлоп жүрүүчүлөрдү, анын ичинде сейрек кездешүүчү сойлоп жүрүүчүлөрдү алып чыгып кеткен деген. Ошонун эсебинен алардын саны кескин кыскарып кетти деп айтылган. Ошол чынбы?
Такое, ну, такие факты тоже есть.
Андай фактылар дагы бар. Бир нече жыл мурун ысык көлдө кызыл китепке кирген бакалардын өтө көп санда кармашканы белгилүү. Кытайлык ишкерлер үчүн ал жандыктар коммерциялык баалуулук. Андыктан алар беркилер сураган акчаны берип сатып кетишкен. Жергиликтүү эл бакаларды эч нерсеге карабай кармап, кытайларга сатышкан. Баягы эле акча үчүн. Дагы бир мисал, медицина боюнча окуулардын бирине илбирстин кайсы бир органы дартка даба деп айтылганы үчүн эле илбирстин канчасын өлтүрүштү. Кыргызстанда жаратылышка болгон мындай соодагерлик мамиле жан жаныбарларга эле эмес, өсүмдүктөр, чөп өсүмдүктөрү жана карагайдан да сезилет. өлкөдө арчаны кыюуга мораторий жарыяланганына карабай, аны кыйып чет элдик ишкерлерге белек бечкек тартуулап эле жатышпайбы? Көпчүлүк бизнесмендер үчүн жыяндуу жаратылыш деген түшүнүк деле жок. Аларга табият пайданын гана булагы. Бул канчалык жүрөк оорутканы менен чындык ушундай экенин мурунгалалы.
Это печально, но признать, это приходит признать.
Урматтуу угарман, баш калада көбөйгөн жыландар тууралуу Алейна плюс экологиялык кыймылдын төрагасы Эрик Шүкүров менен Гүлай Машакееванын маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 23-майдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Ушул жарым сааттан кийин эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышын угасыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болду. Учурдан пайдаланып эртеңки орозо айтыңар маарек болсун демекчибиз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Саламатсыздарбы, Ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы медайымдарга болгон мамиле деген теманы талкууга алабыз. Эмне үчүн биз бул теманы бүгүн көтөрүп отурабыз? Көрсө 2020 жыл эл аралык медайымдар жана акушерлердин жылы экен жана 12 май эл аралык медайымдар күнү болуп аталган экен. Ошондуктан биз бул жумада эже сиңдилердин берүүсүн атайы ошо Кыргызстандын медайымдарына арнадык. Бүгүн студияда эмес, бирок ошол аралыктан болсо дагы биз менен бүгүн байланышта медайым адистиги иштери боюнча юридикалык бирикмесинин төрайымы Айнагүл Кыргызбаева, үй бүлөлүк дарыгерлер жана медайымдар ассоциациясынын медайымдар иши боюнча адиси Элмира Айтакунова жана Ленин райондук бириктирилген үй бүлөлүк медициналык борборунун директорунун орун басары Нурзинат Табалдиева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Анда биринчи эле суроону баарыңыздарга эле узатайын. Ошол Кыргызстанда жалпысынан бизде ошол канча медайым бар, иштейт жана жалпысынан ошо медайымдардын иш орундарындагы кандай десем шарттар кандай, жалпысынан медайымдарга болгон мамлекет тараптан колдоо же болбосо көз караш, мамиле кандай?
Бул суроо боюнча эмне мен жооп берсем, бизде деген Кыргызстанда негизи быйылкы жыл силер өзүңөр айткандай медайымдар жана акушеркалардын жылы бол белгиленген быйыл. Анан эми биз жылда ушу 12 майды майрамдык маанайда өткөрүп жакшынакай торжественный мероприятияларды өткөрчүбүз. Анан эми быйыл ушул кырдаалга жараша ушундай шартта медайымдарды куттуктап, медайымдар менен ушундай эмеде иштеп атабыз да, онлайн аркылуу. Анан эми бизде Кыргызстанда деген бардыгы 33600 медайым иштейт Кыргызстан боюнча. Мунун деген где то 28000 медайым болсо ошо ооруканаларда иштейт. Ал эми 6500 медсестралар бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеп жүрүшөт да азыр. Анан бизде медайымдар болсо эки түрлүү образование алат да. Бизде жогорку билимдүү медайымдар бар, ушу ооруканаларда, эмканаларда иштешет, и орто билимдүү медайымдар иштешет. Анан жумуш медайымдардын иштери боюнча айтып кирсек, медайымдардын жумушу бул өтө жоопкерчиликтүү, өтө оор жумуш да азыр эми.
Айнагүл айым, сиз айтып берсеңиз, анда биз жалпысынан ошо медайым десе эле элестетебиз да, баягы халатын кийип эле ар бир басып мындай анан укол сайып коюп эле мындай жыргап жүрө берет депчи. Жалпысынан ошо кандай мифтер бар, анан чындап келгенде ошол жумушту медайымдын ишинде жумушунда кандай оорчулуктар бар?
Эми мен жана ассоциациянын төрайымы катары айтып кетсем, жана бизде азыр жана программа развитие сестринского дела деп коет, эми медайымдар иштеринин эмесин өнүктүрүү боюнча, иштерин өнүктүрүү боюнча программа түзүлгөн да. Ошол программа менен азыр тыгыз медколледждер менен тыгыз иштешип аткан кезибиз. Анан баардык эле жерде медайымдарга түйшүктүү заман болуп атат да азыр. Анткени көпчүлүк эле жерде шаар ичинде көп билинбейт, анан айыл жергесинде региондордо, областтарда мындай медайымдар жетишсиз болуп, анан ал жерде бир не медай эмес, а врачтар жетишсиз болуп, медайымдар көп жумушту ошо врачтардын жумуштарын аткарууга туура келип атат да. Мисалы көбүнчө фаптарда көп түйшүктү ошо фаптагы фельдшерлердин мойнуна эме жүктөлүп атат азыркы кезде. Шаарда болсо наоборот, мындай медайымдан жумушу көпчүлүк эме функциялары врачтарга өтүп кеткен да, дарыгерлерге өтүп кетип, анан азыркы эместе учурда биз ошол медайымдарга кайра өздөрүнүн функцияларын кайрып берүү милдетти алып, ошону кайрып берүүгө мындай демилгелерди жүргүзүп, программа жүргүзүп, ошонун үстүндө иштеп жаткан учурубуз азыр. Именно жанагы шаар менен айылдын медайымдарынын жумуштарын бирдей кылып, экөөнүн тең иштеп аткан жумуштарында жанагы навыки деп коет, иштей ала турган, жасай ала турган ыкмаларын жакшыртууга аракет жүрүп аткан кез азыр. Анткени бизде шаарда көпчүлүк учурда медайымдар жетишпейт, бирок дарыгерлерибиз көп да, врачтарыбыз көп абдан. Ошол себептүү ошолордун функциясы өтүп кеткен болуш керек да. Ал эми айыл жергесинде болсо дарыгерлер жок дагы, медайымдар көп да. Ал жакта даже мындай очередке туруп алып жумушка кире албай жүргөн учурлар көп кездешет да. Өзгөчө фактарда дарыгерсиз иштеп мойнуна жана көп нерселер жүктөлүп, кийин суракка алып жүргөн да айымдар барбыз да, ошондой кездер болгон. Бул абдан кооптуу кезде иштеп атышат азыр айыл жергесинде. Шаар менен салыштырмалуу аябай эле кооптуу да. Шаарда дарыгерлер көп болгон үчүн биздин медайымдарыбыз мындай иштөө шарты абдан эле мындай жеңил десем болот да. Анткени шаар ичинде медайымдарды мындай как специалист катары көрбөй эле жардамчы катары көрүп калышкан да дарыгерлер. Анткени муну алып кел, муну жаса, тиги жака бар, муну жаса деген эле ушундай эмелер менен, көрсөтмө менен чуркап иштеп калышкан да азыркы биздин медайымдарчы. Анткени көп жерде жанагы дарыгердин ашыкча болуп турган кезин үчүн болуш керек деп ойлойм да. Өзгөчө жанагы поликлиникаларда да көп жерде медайымдардын ставкаларында врачтарыбыз занимать эди, ошолорду медайымдардын иштерин ошолор өздөрү алып жүргөн учурларда көп кездешет.
Азыр биз талкуубузду улантардын алдында азыр Баткен шаарында иштеген бир медайым тууралуу сюжетти көрө алалы, анан кийин улантабыз.
Менин аты жөнүм Сүйдүмкан Юнусова. Азыр 50 жаштамын. Баткенде төрөлүп, Баткенде өскөнмүн. 1985 жылы Кызылкай шаарындагы медициналык окуу жайын бүтүргөнмүн. Ошо 1988 жылы августта келип ушул Баткен областтык бирлешкен ооруканасынын балдар бөлүмүнө келип ишке киргенмин. Ошол жерден эмгектенип келатамын. Араларында өзү 5 баланын энесимин, 4 кыз 1 уулум бар. Азыктайма шүгүр 4 нөбөрөлүү болдум. Жугуштуу оору бөлүмүндө 2005 жылдан бери жумуш кылып эмгектенип келатамын. 2003 жылы кокустуктан күйөөм өтүп кеткен. Ошол жылдан бери ошо 5 баламды өзүм багып келатам. Көп эле кыйынчылыктар болду күйөөм өткөндөн кийин, бирок ачка да калдык, жетпеген күндөр дагы болду, токчулук. Мен өзүмдүн ишимди сүйөм, жакшы көрөм, кызыгып ишке келемин. Бул кесип менен мен сыйынктанам. Бул сооптуу иш, бир жагынан ары ардактуу, ары сыйынктуу. Мен менен барам, 2 күндө 1 барам. Мен медайымдар отпуска убагы болгондо черезден болуп калышыбыз мүмкүн, күндө 1 күн алыс. Бардыгыбыз иштеп жүргөн мелде өзү 3 пост иштейбиз. 3 күндө 1. Кандайсыздар, жакшысыздар? Жакшы иштеп жанап келдиңиздерби? Саламатсыздарбы? Биз ушу COVID-19 вирусунун пандемиясы башталгандан эле карантинден баштап бригада болуп иштей баштадык. Биринчи бригада 14 күн иштеп чыккандан кийин мен өзүм экинчи бригада болуп кирдик бул жерге. Эки врач, эки медайым, эки кенже кызматкер болуп. Зонага бөлүп койгонбуз бул жерде. Ошо баягы кир зона, таза зона деп ошол кир зонага киргенибизде 6 саат иштеп чыгып аттык. 6 сааттан кийин санитарлык апробовкадан өтүп, өзүбүздүн эс алчу жерибизге кирип, апробовкадан өтүп, бүт душка тазаланып чыккандан кийин бул жерде экинчи бияк постубузга экинчи бөлүккө барып таза эмеде эс алып жаттык. 6 сааттан иштеп жаттык да. Ошол биз COVID-19 инфекциясынын тастыкталган эки этап менен бирге иштедим мен. Анан өзү 14 күн ичинде 11 этапты жакшы кылып чыктык да. Алардын ичинен COVID-19 вирусунун инфекциясынын шектелген учурлары болгон, калгандары экөө эле тастыкталган болгон. Бирок бул айлыктарыбыз мындай базар экономикасында эч кандай жетпейт. Отурган саатыма жараша аламын, турган сменме жараша аламын? 7-8 миңден 11-12 миңге чейин. Ошондой сменге жараша, саатка жараша болот да смендерибиз. Кандай медаймдарыбыз баягы 30-га эмгек көрүшүнө кеткен мезгилде кичине эме болгондо көбүрөөк 2 күндө бир келген болгондо смендерибиз жакшы болуп 10 миңден айлык алып калабыз. 3 күндө келип калганыбызда 7 миң, 8 миң, 9 миңден айлык алабыз. Кошумча дагы бул жерде кечинде келип сменге 5:30 келип смен, 5:00 келип сменди алып, эртеңге чейин бир сменде болуп турам күзөттө. Смен тапшырып кеткенден кийин кайра дагы ошо 10 жыл Баткен областтык гимназия мектебинде медайым болуп иштедим. Дагы кошумча иштерди жасап эми тирликти өткөрүп келатабыз ушинтип. Балдарыма дагы атасы өткөндө байланыштуу пенсия берет, бирок баары бир 5 балага жетишсиз. А бирок бирде башка медаймдар бар, бир эле өз жерде иштеген 5000, 6000, 7000ден эле айлык алгандар бар да. Вообще иш нерсеси жок, бир жерде иштеген айлык жетишпейт. Жаш келген врачтарыбыз ошо көбүрөөк иштеген, ошо кенже кызматкерлерден аз айлык алат. Кенже кызматкерлерибиз 7000, 8000 алса, ошо жаңы бүтүп келген врачтарыбыз 5000, 4000ден айлык алат. Кичине айлык болсо дагы эптеп ошого шүркүлүү иштеп жүрүшөт. Бирок жетпейт айлыктары. Колдоого муктаж бардыгы. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо жогоруда отурган биздин улуу урматтуу жетекчилерге кайрылып, бийиктегиле кайрылып кетким келет. Албетте эми бизге камкордук көрүп келататтар. Бирок дагы үмүттөнөбүз. Дагы ушул медаймдарга быйылкы жылдан өзүңүздөр көргөндөй биздин медаймдын иши аябай оор. Бардык ошо этаптар менен болгон ишибизде 80% ишти ошо медайым биз кылабыз. Ушул үмүттөбүз эми биздин кичине, бизге дагы кичине көңүл буруп, ушул айлык менен тышкары дагы кичине үй салганга көмөк берип, жер аянттарын өздөрүнө бергенге мүмкүнчүлүк, ошо жеңилдетилген пайызда кредиттерди бергенге мүмкүнчүлүк берсе, бул биздин медаймдар үчүн чоң мындай мотивация болмок.
Эжесиңдилер дийим урмуз.
Сиздер көрүп жаткан азаттык эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз медаймдар күнүнө карата, 12 май эл аралык медаймдар күнүнө карата берүүбүздү ошол Кыргызстандагы медаймдарга болгон медаймдарга карата мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн мен менен онлайн байланышта медайым адистиги иштери боюнча юридикалык бирикмесинин төрайымы Айнагүл Кыргызбаева, үй бүлөлүк дарыгерлер жана медаймдар ассоциациясынын медаймдар иши боюнча адиси Элмира Айтакунова жана Ленин райондук бириктирилген үй бүлөлүк медициналык борборунун директорунун орун басары Нурзинат Табалдиева. Азыр мындай дагы бир суроом бар да, мен мисалы биз буга чейин да сиз айтып калбадыңызбы, бейтаптар дагы көбүнчө келишет нааразычылыктары менен кандайдыр бир балким медициналык жактан же ар кандай баягы кандай десем себептер менен ката кетип калышы мүмкүн. Баарыбыз адам болгондон кийин кээде кесипте дагы кандайдыр бир кемчиликтер болот. Ошондой бир кыйын абалга туш келип калганда медаймдарга бизге эмне юридикалык жактан жардам көрсөтүлө турган бир уюмдар, органдар же адамдар барбы Кыргызстанда?
Мындай юридикалык жактан эме жок, но бирок медаймдарга көбүнчө деген медициналык кызматкерлердин профсоюзу бар. Ошол профсоюзга кайрылышат да. Мисалы үчүн медсестралар өзүнүн бир эмесин укугун бузуп бирөөлөр же дагы эме болсо, булар көбүнчө арыз жазышып ошол профсоюздарга жазышып аларга кайрылышат. Анан ошол профсоюздар көп нерсени чечип беришет да өзүлөрүнүн орайы боюнча. Чечип берип, анан андан ары эгерде профсоюздан чечилбесе, анда саламаттык сактоо министрлигине жиберилип, анан ал жерден дагы көп нерселерди ушул жерден чечилет да. Руководство менен, директорлор менен, ошолор менен байланышып, анан эмне тууралуу медсестра арыз жазды, эмнеге деген ошол боюнча анан чечилип, ушу баягы атайын отдел жалобы бар эмеде саламаттык сактоо министерствода, ошол боюнча көп нерселер ушул эми сотко чейин жетпей ушул жерден бүтүргөнгө эме кылышат
деп жасалат э. Айнагүл эми сиз мисалы бул жерде ушу дайым адистиги иштери боюнча юридикалык бирикмесинин төрайымы экенсиз э. Ушул сиздердин юридикалык бирикмеңерде кандай иштер алар алып барылат?
Бизге эми түздөн түз жанагы сиз айткандай жалобтар түшкөн эмес, анткени эми биз андай чечимдерди чыгара албайт деп ойлошобу же кандай билбейм, бирок биз баары бир деле бизге жалоб түшкөн учурда деле баары бир саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу баары бир чечебиз да, ошондуктан түзмө түз эле ошол жака жалобтар кетет. Анан биз ошол жалобтарды кичине мындай жеңилдетүү түрүндө жана функционалдык обязанность деп коет, ошол функционалдык обязанностьсин медайымдар, акушеркалар ошо туура аткаруусу көп ошо көп нерсе ошого көз каранды болот да. Эгер өзүнүн ошо функционалдык обязанностисине туура аткарган болсо ошо өзүнө жеңилдик болот да. Ошондуктан жана жумушка орношуп атканда дагы ар дайым жанагы отдел кадрда функционалдык обязанности боюнча тааныштырып, ага кол коюп, мен ушул жумушка мен ушул ушундай пункттар менен иштейт турбаймынбы, ушул ушуга жооп берет турбаймынбы, эгер билбесем мондай эмеге чара көрүлүп калат экен мага деген ушундай функционалдык обязанностьтер менен жоопкерчилигин дагы билет да өзү жумушка орношуп атканда. Ал эми биздин ассоциация болсо 2012 жылы как ассоциация болуп эметкен, түзүлгөн. Анан ушул 2013 жылдын 13 майында биз өзүбүздүн гимнибиз, эмблемабыз жаралган. Андан сырткары болсо биздин жана этический кодекс деп коет, ошол 2013 жылдан берки ошол этический кодекс боюнча дагы биздин медсестралардын арасында ошондой иш чаралары жүргүзүлүп атат. Именно ассоциация тараптан да ушундай көп нерселер болуп жатат. Анан жанагы инфекционный контроль боюнча дагы азыр именно эмелер болуп атат да, көп иш чараларга дагы мындай жүргүзүп атпайбы инфекционный контрольго, ошого дагы биздин ассоциация катышып ошолордун арасында жанагы мониторингдерге дагы биз ошо катышып жүргөнбүз чогуу. Азыркы кезге чейин эле тыгыз иштешип атабыз алар менен. Анан кийин проундо жанагы медотходдор боюнча дагы азыр эми азыр башкача ыкмат пайда болду, медотходдорду жок кылуу, залалсыздандыруу. Биз ошол кезде жаңы иштеп баштаганда проун менен дагы ошол медотходдорду залалсыздандыруу методун иштешип чогуу биргиликте иштешип баштаганбыз.
Нуриза атайым, сизге дагы бир суроом бар. Биз азыр ошол баягы азыркы кырдаал деп калбадыкпы, ошол коронавирус эпидемиясы Кыргызстанга да ушинтип келип тарагандан кийин көбүнчө биз көрүп атабыз ушу үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору Бишкекте көбүнчө ошол баягы мобилдик топтор уюштурулуп, анан ошондой коронавирус жуктуруп алыш мүмкүн деп кандай десем баягы кооптонгон бейтаптарга чыгып атышпайбы э Кыргызстан Бишкек боюнча. Ошолордун арасында дагы ошол топтордо да медайымдар бар.
Ал топтордо медайымдар башында биз кошуп атканбыз, там жанагы анализ кан алып атканда ошо больнойлордон барып бейтаптардан барып кан алып атканда жазып регистрация кылып турганда медайымдарды кошуп атабыз. Ал жерде врач, анан эпидемиолог, бир лаборант, анан дагы бир медайым кошулуп атканда.
Алар ошо баягы жеке коопсуздук жабдуулар менен жабдыктар менен жакшы эле камсыздандырылганбы же
коопсуздук эмелер менен баары аябай жакшы эле камсыздандырылган, баардыгын алып баардыгын эле колдонуп атабыз. Туш тараптан эле ошо колунан келгендин баардыгы эле жардам берип атышат. Бүт жактан ошо Минздравтан дагы, ВУЗдан дагы, бардык жактан эле ошондой жардамдар келип атат, өзүбүз деле мындай эме менен алып атабыз. Бардыгы эле жетиштүү болуп атат негизи эле.
Өткөндө дагы бир ошол дарыгер социалдык тармактарда чыгарып көрсөттү эле да, биз ушундай бет кат менен иштеп атабыз деп, баягы марледен жасалган намдан ичке баягы тешиктер өтө чоң, анан бул жерде вирус эмес, анын ортосунда пил деп өтүп кетет деп бир айтып койгон үчүн
социалдык тармакка чыгып кеткени ошол жана мындай качествосу начар маскадан алып алышса керек да сыягычы, анан эми аны дагы качествосуна жараша тендерга коюп, бардык технический спецификация деп коюп, моундай болуш керек, размери мындай болуш керек, слою масканыкы мындай болуш керек, эмесин жиби байлаганы мындай болуш керек деп баардыгынын спецификациясын жазса жакшынакай эле келет.
Ошондой ошо
да, технический спецификация туура эмес жазылып калган себептен ошондой алып калышкан болуш керек да.
Мамиледе дагы жанагы азыр мисалы үчүн ар кандай коомдор чыгып атпайбы, мисалы үчүн биз жардам берели депчи, алар өздөрү эле бул жерге барып сүйлөшүп келип анан жардам берип атат да. Мисалы үчүн мен алып келип берет элем, ушуну жөн эле мындай жардам катары алып келип берет элем,
гуманитардык жардам,
ошондой кылып алып келип берип аткандар бар. Эми алар да өздөрү билет да кандайын алып келип берсе дагы анан алып колдонуп атабыз, эми кандай ал жагынан эме болгон жок.
Эжесиңдилер дейин урмуш.
Сиздер менен кайрадан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Бүгүн биз 12 май медайымдар, эл аралык медайымдар күнүнө карата Кыргызстандагы медайымдарга болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн түз байланышта мен менен конокто медайым адистиги иштери боюнча юридикалык бирикмесинин төрайымы Айнагүл Кыргызбаева, үй-бүлөлүк дарыгерлер жана медайымдар ассоциациясынын медайымдар иши боюнча адиси Элмира Айтакунова жана Ленин райондук бириктирилген үй-бүлөлүк медициналык борборунун директорунун орун басары Нурзинат Табалдиева. Деги азыр анда ошол абдан бир орчундуу дагы бир маселелердин бирин көтөрө кетсек, баягы жыл сайын эле бизде баягы улам бир эл башчысы, өкмөт башчысы келип эле мына докторлордун медаймдардын айлыгын көтөрөбүз, мынча пайызга көтөрдүк, мынча пайызга көтөрөбүз деп эле баягы бизге убадаларын берип айтып келе жатышат. Чынында ошол жеткиликтүү түрдө эле көтөрүлүп атабы айлык, же болбосо ошо канат ошол адамдын жумушун канааттандырган, берген ошо эмгегин аттаган айлык маянага жетиш үчүн дагы кандай иш чаралар көрүлүшү керек?
Эми бул азыркы заманда ушул учурда деген эң көйгөйлүү суроо, бул ушу эмеда маяна да, баардыгы дарыгерлердин деле медайымдардын деле эмелери боюнча эмгек акысы боюнча да. Эми мисалы үчүн ушул боюнча деген биздин үй бүлөлүк ассоциация деген ушул биз бир нече съезддерди өткөрдүк да. Ал съездге деген биз деген баягы иностранный консультанттарды чакырдык, депутаттар, жогорку кеңештин депутаттары келди, финансы министрден, министрлардын баарын чакырып ушул эң көйгөйлүү вопрос ушул маянаны кантип көтөрүш керек экенин суроо коюп эме кылганбыз да. Анан эми ушул биздин медайымдардын маянасы эми азыр действительно аябай эле низкий да, вообще эле.
Орто эсеп менен канча маянасы? Орто
медайым 4000 алат. 4000 алат. 4300 сом ушул бир ставканын зарплатасы да. Анан бирок ишин эметсе эртең менен баштап кечке чейин ушу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жүрүшөт, иштешет, участокто жүрүшөт,
суткалап отурушат.
Суукта, кышында бүт участоктарды кыдырып жүрүшөт. Фельдшерлер болсо хапта тоолордо жүрүшөт, аттар менен жөө жүрүшөт, кандай кандай кыйынчылыктарда жүрүшөт, анан алган маянасында жанагындай маянаны алышат да. Эми мунун ичине баягы бир аз КТУ кошулат, аттестациянын категориянын бир аз надбавкасы кошулуп, эми эң көп дегенде 9-10 000 алышат медайымдар. Эң көп дегенде эми бул высокий зарплата да. Анан ошон үчүн деген бул азыр бизде деген аябай прям баягы крик души да, бир министрал медайымдарыбыздын эле ушунча. Ошон үчүн бизде медайымдар бир жерде туруктуу иштеген медайымдар аз да. Бир аз иштейт, андан кийин 1-2 ай маянаны алгандан кийин эле уже көрүшөт, что булардын эмеси баягы не оценивается иши, маянасы аз, анан кайра башка жерге кетишет, частныйларга өтүп кетип атышат, көбүнчө кетип атышат, аякта кичине жогорураак
майнасы. Анан ошо эң көбүнчө ошо бизде мисалы үчүн биринчи бой эмелерде эмканаларда өтө медайындар жетишсиз. Ошо шаарда бизде Бишкекте мен азыр айтып кеттик, Олегом вообще бизде медайындар жетишпейт. Себеби деген жанагындай жумушта баягындай низкий зарплатада медайындар кармалбайт экен. Айылдар болсо эми айла жок, айылда деген башка иштей турган жер жок болгондуктан аякта бир эле мугалимдер менен медиктер иштейт экен. Ошон үчүн айла жогунан эле айылдагылар иштеп атышат да. Эми айылда медайындар жок деп айта албайбыз. Аякта жана айткандай эле аякта очередьте турушат. Бул кетсе, бул келет ордуна эме кылып турат да. Ошон үчүн майана бул вопросту аябай жакшы карап мындай жардам бербесек биз вообще качество работаны биз жакшырта албайбыз да. Эми бизде деген азыр деген медайындар деген жетишсиздиги деген эми айылдарда мен айткандай уже жетиштүү, аякта жетишсиз деп айта албайбыз. А шаарда болсо деген бизде көбүнчө мисалы үчүн окуу жайларда медициналык колледждерден жетиштүү эле окутуп атышат, уже план боюнча алар жеткиликтүү эле окуп атат, бирок эмеге система здравоохранениега азыраак келип атат да. Мисалы үчүн Бишкекте бизде азыр где то орто эсеп менен бир 250 медайын жетишпейт да, бул эмеде первичка и полный кошкондо ошо 250 медайын жетишпейт. Но бирок мед училищелардан орто окуу жайлардан бүтүрүүчүлөр жетиштүү эле чыгып атат. Баары кайда кетип атат ошо белгисиз да. Көбүнчө ошо майнанын аздыгынан булар ошо иштегиле келбей, көбүнчө башка частныйларга кетет же болбосо башка өлкөлөргө кетип атпайбы иштеп, диплом алып алыш туруп чет өлкөлөргө кетип ушу көбүнчө ушу майананын айынан эле
болбосо бизден келип иштейт, бизге келип 1-2 ай 3 ай иштейт. Анан майянанын астында алардын деген стажы аз, жана категорияга деген тоже 5 жыл иштеш керек, андан кийин анан категорияны аттестация тапшырып анан өтөт. Ал убактысында дагы аз жок да эч нерсе. Анан азыраак болгонунун себебинен жашай албай калып атышат да, квартирада жашаганы бар, башкасы бар. Анан өзүн өзү бага албай калган себептен анан же частныйга кетип калат, же болбосо чет өлкөгө кетип калат да.
Ооба, ооба, тилекке каршы. Азыр дагы мисалы ошол ковидке байланыштуу ушул жагдайда иштеген баягы медайымдарга да 47 000 сом төлөп беребиз деп сөз берип анан алдап иштетип бербей аткан тууралуу дагы кээде айтылып калат да. Ошол боюнча кандайдыр бир маалымат барбы? Ушунча беребиз деп айтып коюп анан мамлекет кайра төлөп бербей атат депчи.
Мен айтат элем, бизден деген ушундай 2 медсестрабыз кеткен, барып ошол эмеге барып ассоциацияга барып иштеп келишти. Алар ошол жактан өздөрүн 14 күн иштешти, 14 күн үйүндө обсервацияда болушту, карантинде. Андан кийин келип уже жумушка чыгып иштешип атат. Алардын майаналарын төлөп берди деп эле айтышты, төлөп берди го.
Жалгыз эле өздөрүн эмес, өздөрүн үй бүлөсүн, жакындарын баардыгын тоокелге салып атышат да. Алар аябай рисковать этип атышат да. Мисалы эгер ооруп кала турган болсо, үй бүлөсү баардыгы карантинден чыкса деле ал факт эмес да, что андан кийин ооруп калгашычы.
Биринчилерден болуп ушул ногу эменин ортосунда первичкалар боюнча сталкивается тоже. Эми азыр бирок стационарлар деле кошулуп калды э, потому что баарынан жалпы жөнүнөн мындай эме тест алып кеткен жок да, баарын гарантия жок да. Мисалы үчүн температура болуп ооруп келсе деле биз температурасын өлчөйбүз, анан анын анализин алгандан кийин чыгып атат да, ошондо мындай риск болуп атат.
Бул кошумча төлөмдөрдү баардыгына төлөп бере элек дагы. Көбүнчө эле азыр мисалы үчүн арызданып эметип жүргөндөр көп эле азыр эми жана соц сеттерге деле чыгып атпайбы, фейсбукка тияка бияка иштетип алып төлөбөй атат, бизге мүнпөй атат деген. Азыр андай арыздар аябай күндө эле келип атат. Биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, бизге деле ассоциацияга жазып атышат. Биз мына күн түн иштедик, суббота иштедик, воскресенье иштедик, түнү менен иштеп аттык, мына эмгиче бизге майанабызга кошула элек дегендер. Кошулгандар кошулду, но может
толук эмес.
Толук эмес да, толук кошула элек да баарыначы. Ошон үчүн ал жагында карабаса тоже алардын эмгегин баалабаса болбойт. Булар да үй бүлөсүн таштап коюп өзүнүн ден соолугун рисковать этип, өмүрүн рисковать этип иштеп жүрүштү ошол жакта күн түн дебей.
Ошол үчүн аларды да эмне этиш керек да, поддерживать
керек. Ошо дүйнө жүзү боюнча да ушу ковидке байланыштуу ошо дүйнөнүн чыныгы баатырлары бул ошол азыр медиктер э, дарыгерлерди баарыбыз айтып отурабыз. Балким ушул учурдан да пайдаланып азыр ошол биздин дарыгерлер, ассоциациялар, уюмдар биригип балким дагы бир жолу катуу үнүңүздөрдү чыгарып бизге көңүл бургула айлыгыбызды көтөргүлү деп айтып калганга балким бул да өзүнчө бир мындай мүмкүнчүлүк катары деле пайдаланып калса болоттур э. Чоң рахмат. Кыргызстандын жалпы мед айымдарын эркектер болсо мед байке деп коебузбу, кантип айтабыз
медагамызды,
мед айымдарыбызды, баардыгыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Оорубаңыздар, сиздерге ийгилик. Ошол бүт айтып кеткен сиздердин каалооңуздардын баарын ошол мамлекет жакын арада чечип берет деп ишенебиз э. Анда ушу менен биздин берүүбүз аяктады. Нежесиндер берүүсү болду. Минат Малия Суранова. Бүгүн биз 12 май мед айымдар, эл аралык мед айымдар күнүнө карата Кыргызстандагы мед айымдарга болгон мамиле деген теманы талкуу кылдык. Түз байланышта бүгүн мен менен мед айым адистиги иштери боюнча юридикалык бирикмесинин төрайымы Айнагүл Кыргызбаева, үй бүлөлүк дарыгерлер жана мед айымдар ассоциациясынын мед айымдар иши боюнча адиси Элмира Айтакунова жана Ленин райондук бириктирилген үй бүлөлүк медициналык борборунун директорунун орун басары Нурзинат Табалдиева болду. Келип ошо маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, дүйүм болуңуз.